не кожен народжений для війни. Але поки один говорить, що хоче робити своє, другий своє захищає. Слухай на першій хвилі вільного Херсона щотижневий радіожурнал «Лайфхаки». Про життя із префіксом «мілітарі». Про життя із відтінком «хакі». Вівторок о 15.30 з повторами у вихідні. Архіви на сайті ixon.com.ua.
Вітаю наших слухачів в етері Радіо Іксон, подкаст «Лайфхаки», біля мікрофону Тіна Федорчук. «Лайфхаки» – це розмови про життя з тими, хто щодня оберігає наше з вами життя. Сьогодні в мене в гостях військовослужбовиця 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ, санітар евакуаційного відділення «Руда». Вітаю вас в студії Радіо Іксон.
Вітаю.
Як ваш настрій? Чи готові до розмови?
Так, все добре.
Це для вас перше інтерв'ю, чи вже був якийсь досвід?
Перше, грубо говоря.
Готові, так, морально?
Так, так.
Ну, дивіться, в мене так складається дуже часто, що найчастіше в подкасті бувають чоловіки, ніж жінки. І сьогодні, насправді, я дуже тішусь, що ми дотримуємося гендерної рівності. Як на службі? Чи вдається вирівняти і дотриматися цього балансу?
В принципі, так. Коли ти виконуєш обов'язки наравні, то немає ніякої там неповаги або ще щось.
Серед медиків чи багато колег, жінок маєте, коліжанок?
Багато. Просто багато, але всі розкидані по різним областям України, там, де ведуться бойові дії.
Ну, але в основному щодня доводиться працювати з чоловіками, так?
Так, так.
Ну, сьогодні, ви знаєте, дійсно, питання оцього стереотипів, воно стоїть дуже гостро, особливо напередодні 8 березня, і воно залишається зараз відкритим. У повсякденному житті чи стикаєтесь з тим, що, ну, дійсно, десь такі є стереотипні думки щодо статі, що жінка у війську, щодо віку, тому що ви, ну, доволі юна, вам 21 рік, так?
Так, стикаюся. Багато хто каже, що не місце взагалі жінки на війні, тому що, ну, всі так вважають. Особливо ті, хто за кордоном. Але я не звертаю на це уваги, я вибрала свій шлях і потихеньку топаю.
От, до речі, щодо вибору шляху, тому що я, ну, 21 рік, однозначно, що ви ж потрапили до війська добровольцем. Як починалось це все? Ви самі Херсонка, правильно?
Так, так, сама Херсонка. Я дуже давно хотіла, я хотіла ще на початку повномасштабки. І дуже давно хотіла, потім після деокупації міста Херсона я почала общатися з нашими військовими, і так потрохи я вже впевнилася, що це точно моє рішення, і пішла служити в 124-ту бригаду ТРО, і так і попала сюди.
Під час окупації ви займалися волонтерською
так,
діяльністю?
Так, ми
що
волонтерили в началі війни, допомагали людям звичайним, тому що не було ні хліба, нічого, як в началі війни, ті, хто були, ті розуміють. Потрохи допомагали всім. Ну, так як була окупація, то, понятне діло, що це було робити не дуже легко. Це постійно мішали, і ми дето місяця 4 помагали, і потім прекратили.
Що стало оцим крайнім рубежом? Тому що я знаю, ну, дійсно, що це було доволі непросто, і були переслідування волонтерів.
Так. Ну, коли ти виходиш, а возле тебе стоїть машина возле дому, то ти вже розумієш, що пора що-то робити. І потихеньку ми так сошли, і все.
Це на той момент, якщо вам зараз 21, то на той момент, коли починалося повномасштабне вторгнення і саме окупація, скільки вам було?
18.
Як батьки ставились до цього? Тому що тільки-тільки от повноліття і...
Та, ну, мені сказали, в тебе є голова, думай, рішай. І так все потрохи пішло, і все.
Я знаю, що ви також отримували освіту на той час, так? Коли
так.
Почалось повномасштабне. Ну, як взагалі ваше життя було до війни? Які плани, можливо?
До війни я вчилася, працювала, як вся молодь ходили, гуляли. І в один день просто все оборвалось, і почалось зовсім друге життя. Ми не вчилися, я диплом просто забрала. Ну, я з ним побула недовго, тому що тоді, коли я закінчувала волонтерську діяльність, у мене був обшук, і все ушло. Всі документація, все. І так, вроді би, закінчила, але документів не маю.
А який у вас диплом, якщо не секрет? Бо в мене, до прикладу, в мене особливе ставлення до будь-якої освіти, особливо вищої.
Я пішла вчитися, тоді ми йшли вчитися на менеджера по продажі, але не набралася група, і нам сказали, ну, либо розсипаєтесь, ну, типу, розходимося, нема, либо йдете там хто куди хоче. І я пішла просто год отучилася, отримала диплом, лиш би який так він лежить. Я до цього так. Я вважаю, що без освіти можна прекрасно построїти своє життя.
Були у вас на той момент якісь, можливо, знаєте, плани, як ви бачили своє подальше життя? Ну, якщо б не знали там так про повномасштабне.
Усіх були плани тоді. Ну, я вже зараз і не спомню, тому що зараз строїться зовсім другі плани на все.
Як з роботою було?
Не було роботи. Я сиділа вдома, те, що там зі стипендії накопила, з того, що працювала, на той жила. Роботи не було в Херсоні зовсім.
А після деокупації вже?
Після деокупації я пішла працювати на ОКО, нашу заправку в місті Херсоні. Недовго я там пропрацювала і пішла служити.
Це було, от мені просто цікаво, це було якесь спонтанне рішення, чи прямо виважене, обдумане?
Це було виважене, обдумане рішення. Я до цього довго йшла і дуже хотіла. Я про це думала всю окупацію, деокупацію. Потихоньку дівчина, ну, не везде хотять взяти дівчину служити, тому що це так, тяжко з цим. Я потихоньку туди обратилась, відказали, і все-таки знайшла і попала.
Як переконували в тому, що так, я годна, я буду, я стану на захист?
Та я просто впевнена була в тому, що я зможу, і я це казала, і я відкрито казала про ту спеціальність, про ту посаду, яку я хочу, і так я і переубідила в крайній момент.
Зараз який вже у вас стаж служби?
Второй рік.
За ці 2 роки, як, розкажіть, взагалі це все переносилося? Чи були тяжкі моменти?
Та, ну, завжди є взліти і падіння, завжди. Ну, якщо ти до чогось хочеш, ти до цього впевнено йдеш, і це в тебе виходить, і все.
Ну, а на початку, от, взагалі, бойового шляху? Це ж однозначно, знову, і те, що ми казали, про стереотипи, і купа інших моментів. Та й самі, наприклад, ну, мені здається, досить непросто, коли ти жив мирним життям і взагалі не був готовий до цього всього. І медикиня – це люди, які стикаються з дійсно інколи складними ситуаціями.
По початку було складно, тому що я трохи не розуміла, як все працює, тому що все повинно бути вистроєно по плану, щоб ти розуміла свою роботу повністю. Але мені попався на той час добрий колектив. У мене була, я була медиком взвода, а дівчинка була медиком роти. У нас було 2 дівчини. І вона дуже мені допомагала, і так потихоньку я поїхала, понавчалася ще трошки, і все, вернулася вже сюди. Далі служити.
Найскладніші моменти, які були?
Лівобережжя, мабуть, Херсонщини. Це от саме таке, що найскладніше, мабуть, я буду завжди його пам'ятати в своєму житті.
Можемо зараз згадати ці події, чи складно ще?
Не складно, можемо згадати. Це розуміння того, що назад шляху немає, ззаді тебе вода, все. І ти сидиш на маленькому клаптику землі, і вокруг тебе ворожі дрони, артилерія і так далі.
На той час, я думаю, що там, ну, медик просто на вагу золота. І от це ви вже тоді почали в евакуаційному відділенні
працювати?
Ні,
тоді я ще була просто бойовим медиком взвода. Але я виходила з хлопцями наравні. Я виходила не як медик, а як обичні хлопці. Вони виходили як солдати, і я з ними разом як солдат виходила.
Під час надання медичної допомоги, знову ж таки, ми розуміємо, що, ну, різні ситуації різні, картини можна бачити. Молода дівчина, не підготовлений, можливо, ще навіть в якомусь сенсі мозок до цього всього. Чи є якісь, як сказати, лайфхаки, можливо, і як вдається от сконцентруватись саме на роботі? Не відволікатись на те, що відбувається навколо, а прям конкретно робити те, що треба?
Головне не боятися. Тому що всі бояться того, що ти зробиш людині боляче, йому і так боляче. Головне не боятися, тому що ти розумієш, що своїми діями ти врятуєш йому життя.
Чи були моменти, коли казали, ні, не треба надавати допомогу? Не чіпай мене, там, не знаю, різні, можливо.
Не було таких моментів. Хлопці розуміють, що це їхнє життя, і дуже завзято вони і вчили медицину, і ми з ними проводили, ну, навчала я їх, то з тим взагалі ніяких проблем ніколи не було.
От, до речі, щодо навчання медицині, ну, я розумію, що це такт мед зазвичай, а зараз багато цивільних в Херсоні проходять курси до медичної допомоги. Наскільки це важливо, як ви вважаєте? Тому що, ну, от як медик зараз...
Я вважаю, що в Херсоні це дуже важливо, тому що тут ти живеш таке різноманітне життя. Сьогодні ти, вроді, все добре, а завтра ти просто вийшов в магазин і тебе немає. То я вважаю, що дуже важко навчитися і знати хоча б першу допомогу, як надати.
Скільки є часу, щоб надати першу допомогу?
3 хвилини при масивній кровотечі.
Тобто 3 хвилини просто на те, щоб врятувати людині життя.
Да.
І якщо в цей час поруч опиниться, ну, давайте так, навіть недосвідчена, я думаю, людина, яка просто базово розуміє навички, то це вже...
Він врятує життя, наклавши турнікет на кінцівку і врятує життя людини.
Щодо турнікетів, до речі, кажуть, що це болюче питання, особливо бойові медики на цьому наголошують, що дуже часто бувають ситуації, коли, ну, турнікети стають причиною і потім ампутацій, і там, де не треба було накладати, накладали. Як в цьому сенсі розуміти, от як цивільним, так і військовим? Чи потрібно накладати?
У військових завжди ми накладаємо в зоні під вогнем високо турнікет, а так як в місті тут у нас стоять укриття, то можна затягнути, побачити рану і накласти там на 20 сантиметрів вище. І у нас же нема... Ну, скоро тут приїжджає швидко, не так, я там з лівобережжя хлопців по несколько днів евакуюють, і, понятне діло, що вже відмирає кінцівка. То тут, а мені, я вважаю, що турнікет в Херсоні можна накладати сміло, навіть не думаючи про ампутацію або ще про щось.
Тобто, ну, для цивільних це все...
Це все реально, і я кажу, що це треба робити, всім кажу.
Дуже часто чую від цивільних про те, що хочуть пройти курси тактичної медицини. Саме не до медички, а от саме тактичної. Ну, знаєте, здається, що це щось краще, щось набагато стопроцентніше, те, що допоможе в такій ситуації. Як ви до цього ставитесь? Чи потрібна цивільним тактична медицина?
Це бажання кожного. Можуть навчатися, але у нас є медики, які роблять свою справу в Херсоні, і вони швидко переїжджають на виклики. І я вважаю, що важливо знати домедичну допомогу. Те, що от час швидко зробити при пораненні, поки не доїхали медик.
Чим відрізняється взагалі тактмед від звичайної?
Тактмед – це більше от, стосується до війни, от туди. Це під вогнем, ти працюєш, це швидко, ти не там... Не ждеш нічого, ти швидко, отак, як закритими глазами, у тебе просто знають руки свою роботу, і ти її робиш. А звичайна медицина, то там лікарі акуратно, медленно, все. А ти от, все швиденько, тому що в тебе час йде, як пісок з рук.
Після повернення з таких точок, де, ну, і лівобережжя, і інші, як вдається відновлюватись?
Сон.
Сон лікувальний.
Так. Да. Просто спиш. Спиш і все. Висипаєшся і далі йдеш робити свою роботу.
Морально. Чи є якісь, ну, не знаю, флешбеки, чи допомагає щось, можливо, конкретне? Робота з психотерапевтом?
Ні.
Чи якісь такі? Не звертаєтесь?
Не звертаюсь зовсім. У мене є друзі, у мене є добре спілкування, у мене адекватні, добрі командири, мені з цим повезло. То я завжди можу обратитися за допомогою і з ними поспілкуватися і... Слава Богу, з цим все добре.
От, до речі, тут є такий часто момент також, коли, ну, багато людей зараз стали військовослужбовцями, але залишаються цивільні друзі. І як спілкуватись, як дотримуватись цього коннекту, це дуже важливо, тому що хтось каже про те, що не потрібно зі мною розмовляти про війну, тобто навпаки підтримувати якісь цивільні теми. Комусь навпаки от, треба виговоритись про це все. Як у вас це відбувається, як ви вважаєте, як
краще? Я більше спілкуюсь про цивільні теми, і я стараюсь знаходити час там на щось цивільне, там просто піти попити каву з друзями, спокійно посміятися, побалакати, коли є на це можливість, або там сходити навіть, коли появляється время, там просто піти в зал, і ти просто відвлікаєшся від цього всього. Війни мені вистачає тут, на роботі, на службі, а там я більше вже уділяю время цивільному життю.
От давайте тоді про цивільне життя. Які є хобі і що, чим займаєте вільний час? Я вже почула про спортзал, так?
Так, ну це рідко, тому що мало часу, а так я стараюсь вільний час Або відпочивати, або прибирати. От для мене це саме найкраще, що є. Я або сплю, дивлюсь якісь серіали, або відпочиваю.
Якби у вас був, уявімо, ну, тиждень відпустки, два тижні, чим би ви весь цей час займалися? Ви вже виспались, ви вже поприбирали. Все ідеально.
Я, мабуть, би зустрілася би з друзями, пили б каву, там розмовляли про щось. Десь би поїхали, де є спокійне місце, просто відпочити, просто пройтись, прогулятись по парку, подихати свіжим повітрям, тому що в Херсоні, на жаль, ти не пройдешся по парку і не подихаєш.
Розумію, це боляче, тому що в нас і пелюстки, і каби, і все інше, і дрони. І, до речі, в нас чомусь так склалось, що всі паркові зони, вони знаходяться фактично зараз в червоній зоні.
Так.
Тому прогулятись дійсно складно. Чи є улюблені, можливо, не знаю, фільми? Знаєте, є люди, які просто залипають на декілька днів в серіали, в фільми, в книжки.
Я залипаю там в деякі серіали, фільми, але найлюбленого, ще там любимого самого я не знайшла. Всі подобаються, там іноді буваєш вдома, вроді відпочиваєш, але дивишся щось про війну, дивишся так мед. Завжди питаюся себе навчити ще більше чомусь, тому що твої знання спасають людині життя.
Далі, після того, як, дай Боже, закінчиться ця війна, закінчиться нашою перемогою, чи є у вас плани залишатись надалі в військовій службі? Я думаю, що багато хто це питав, я вже бачу по погляду.
Плани є, я планую залишатися, але ж ніхто не знає, що буде далі і як моя вже голова до цього буде відноситись. На даний момент я планую далі залишатися.
І ви продовжуєте саме, плануєте продовжувати саме в медицині, так?
Так, ну я думаю, я тоді вже ближче піду там в інструктора навчати людей, тому що вмію сама.
Це, до речі, дуже цікаво. Які, можливо, є от від вас суто поради для цивільних зараз щодо медицини? Тому що ну, це дійсно дуже гостре питання.
Хай носить турнікети.
Носити
турнікети.
Чую часто, коли кажуть, а якщо я не вмію ним користуватись, як тоді буде?
Дивіться, в Ютубі, в звичайному, в звичайних телеграм-пабліках наших українських є домедична допомога до цивільних, де навчають і нічого складного в цьому немає. Навчитися накладати турнікет – це дуже легко.
Ну, і я думаю, що навіть в такій ситуації, якщо ви не можете надати першу допомогу, а поруч є людина, яка може це зробити, наявність турнікета – це буде да. тільки величезним-величезним плюсом. Далі, у нас є така можливість завжди, яку ми надаємо своїм гостям, звернутись до нашого тимчасово окупованого Лівобережжя, тому що ми знаємо, що нас там чують, ми знаємо, що нас там хочуть чути, вмикають нашу радіостанцію. Тож, можливо, від вас, як від херсонки, яка сама перебувала в окупації і зараз стала на захист України.
Я хочу сказати, що треба чекати, і ми обов'язково повернемо додому Лівобережжя. Я прям дуже сильно в це вірю, і я так розумію, що вірять всі. Треба чекати, набратися терпіння і чекати. Ми вернемо Лівобережжя і вернемо все.
Яка ваша улюблена місце на Лівобережжі?
Нова Каховка.
О, бачите, в нас співпало.
Нова Каховка, так, це дуже гарне місце, особливо наша ГЕС, яка зруйнована, на жаль. Але я дуже надіюся, що її відновлять. Но Нова Каховка – це прям якесь місто сили для мене.
Як зараз Одеса.
От тоді Нова Каховка. Я жила на Лівобережжі, коли була маленька, то ми на атракціони їздили там раз в місяць з батьками, це обов'язково було, то може Нова Каховка от із дитинства так полюбилася.
Ми вже говорили сьогодні так за те, як там батьки ставились до деяких рішень. Зараз як вони вас підтримують? Чи підтримуєте ви з ними контакт? Про що говорите зазвичай?
Підтримують. Вони смирилися з тим, що я прийняла таке рішення. Вони сказали, голова своя є, думай. Переживають, турбуються, але я вже вросла дівчинка, я вирішую. То все добре з цим. Як люба доросла людина, тим більше батьки, родичі переживають, пишуть, дзвонять. Є такі моменти, що ти не можеш відповісти, але вже смирились всі.
Є якісь свої умовні вже домовленості, знаєте, про те, якщо я там не відповідаю декілька днів, якийсь смайлик в коментарях чи ще щось?
Я завжди стараюсь предупредити. Там, якщо я десь йду на роботу, я предупреждаю там определенний срок мене не буде. Якщо більше, то вже пиши командиру, питай, бо всяке може бути. Може, просто ми там задержалися в роботі, а може бути і друге.
Ми вже поговорили про плани після нашої перемоги, ну такі більш глобальні, і про Лівобережжя вже згадали навіть. Але все ж таки, чи є у вас, можливо, конкретна якась дія, яку б ви хотіли зробити одразу після нашої перемоги? От у вас була би така можливість і щось здійснити?
Я відразу поїду на Лівобережжя.
Саме в Каховку?
Саме в Каховку.
На атракціони?
Так. Да. Саме в Каховку. Взагалі хочеться на Лівобережжя, на море з'їздити так само. Поїхати просто навіть от Сюрюпінський ліс. Пособрати грибочків, посидіти з друзями на піски Олешківські. То я поїду одразу на Лівобережжя.
Ну, оце, знаєте, щодо Олешківського лісу, я тут дуже сумніваюсь, навіть після перемоги треба буде обережно. Але вам, як військовослужбовці, думаю, краще знати.
Так.
Я вам дуже дякую за цю розмову. У нас вже минуло майже півгодини, на жаль, час обмежений. Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви робите, не дивлячись на свій, зараз буде крапинка ейджизму, але тим не менше я маю на цьому наголосити, не дивлячись на ваш юний вік, ми вам дійсно за це сьогодні дякуємо. Нагадаю, що в етері був подкаст «Лайфхаки», біля мікрофону Тіна Федорчук, і вже наступного вівторка о 15:30 ми почуємося з вами у новому випуску.